Nacionāla konservatīvās partijas Fideszes kontrolētais parlaments marta vidū jau ceturto reizi veica grozījumus Ungārijas jaunajā konstitūcijā, kas stājās spēkā tikai pagājušā gada sākumā. Izmaiņas ar jaunu sparu iededza domstarpības Budapeštas un Briseles starpā, Eiropas komisijai brīdinot premjeru Viktoru Orbanu par demokrātijas normu ievērošanu. Aizvadītajā nedēļā par notiekošo Ungārijā debatēja Eiropas parlaments par Budapeštā apstiprinātajiem konstitūcijas grozījumiem, kas atceļ pirms 2012. Gada pieņemtos konstitucionālās tiesas spriedumus par to, ka konstitucionālajai tiesai vairs nebūs pilnvaru anulēt likumus, ja to pieņemšanu atbalstījušas divas trešdaļas parlamenta deputātu, ka prezidentam vairs nebūs veto tiesība attiecībā uz parlamentā apstiprinātajiem konstitucionālajiem grozījumiem. Ka bezpajumtniekiem par gulēšanu uz ielas var tikt piemērots naudas sots vai pat cietumsots par to, ka grozījumi atļauj politisko partiju aģitāciju tikai valsts mēdījos. Eiropas komisijai brīdinot Ungāriju, ka tai var draudēt Eiropas Savienības juridiskas procedūras saistībā ar pretrunīgajiem lēmumiem, Eiropas parlamentā centriski labējie deputāti centās aizstāvēt ideoloģiski radniecīgās Fideszes partijas līderi Orbanu. Viņi argumentē, ka komisijas pārmetumi nav pietiekami skaidri, bet Franks Engels no Luksemburgas brīdināja, ka Briseli var zaudēt Ungāru uzticību.
Actuellement, il y a risque avec
Ņemot vērā, ka mēs šādā veidā vēršamies pret Budapeštu, ir risks, ka Ungāri, neatkarīgi no tā, vai viņi balsoja par Fideszu, sāks domāt, ka Eiropa nav viņu pusē.
Bet citi uzskata, ka Orbana vadītā partija vienkārši cenšas nostiprināt varu, izmantojot lielo vairākumu parlamentā. Austrijas sociāldemokrātu europarlamentārietis Hannes Svoboda tostarp atzina, ka daudzi Ungāri konstitucionālās reformas neuzskata par lielu problēmu, jo vairāk raižu sagādā ekonomiskās un sociālās grūtības. Bet viņš uzsvēra, ka tās netiks atrisinātas novirzoties no likuma ceļa.
Das ungarische Volk war immer ein Volk, das die Freiheit geliebt hat.
Ungāru tauta mīl brīvību, tā tas vienmēr ir bijis. Tā spēja stāties pretim Austrijai, padomju okupācijai, komunistu režīmam. Un viens no cilvēkiem, kas cīnījās par brīvību, bija Viktors Orbans savas politiskās karjeras sākumā. Es nezinu, kādēļ viņš novirzījies no šī ceļa. Es nezinu, kad un kā tas notika. Protams, Ungārijas parlamentam ir tiesības pieņemt lēmumus par likumiem un konstitūciju. Tomēr Eiropas Savienības valstī, kurā ievēro likuma varu, nedrīkst valdīt patvaļa.
Tostarp Briseles uzmanību piesaistīs arī Orbana valdības plāns ieviest īpašu nodokli, gadījumā, ja Eiropas Savienības tiesa Ungārijai liks maksāt soda naudu par kopienas likumu nepildīšanu. Eiropas Savienības tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga pauda šaubas par šādu preturnīgu ieceri.
Šī likuma ieviešana nozīmētu, ka Ungārija būtu uzlikusi nodokli saviem pilsoņiem gadījumā, ja Ungārija sodītu par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumu. Jautājums ir, vai tas pat tiešām ir saprātīgi likt pilsoņiem maksāt, ja valsts nespēja izpildīt kopienas noteikumus.
Orbans aizstāv pamatlikuma reformas, sakot, ka tās nepieciešamas, lai pilnībā izskauftu komunistiskā režīma sekas Ungārijā. Bet reaģējot uz Briseles kritiku, viņš piektdien atzina, ka varētu ieviest pāris izmaiņas konstitucionālajos grozījumos, bet viņš atteicās atkāpties no plāna par īpašo nodokli Eiropas Savienības soda naudu apmaksāšanai, jo Ungārijas valdība nav gatava palielināt budžeta deficītu starptautisku sankciju vai soda naudu dēļ. Gins Amoliņš, Latvijas radio.